Божий благослов. Нечто на сезоне два пута. Техника зазала, стриминг, все, надамся, да смо то поправили. Па evo, лепо да смо заедно, леп је дан, топло, скоро па пролјеће, макар сад кад изађе сунце. А чим је онако сунчано и ведро, одма смо расположенији. И лепо да имамо прилику се у миру окупи, да смо здраве, да смо дошли ту и да су нам дјећица ту и да можемо скупа славити Богу, Бога. Па ћемо погнут главе, може. Наш драги Боже, хвала ти за прилику да смо ту. Хвала ти за свакога ко је могао доћи, ко може слушати, ко има, Господе, у свом срцу глад и жећ да чује твоју рјећ. Драги Боже, молимо да данас чујемо твоју рјећ, не моју. Mi kao ljudi nemamo što reći, niti šta znamo, niti to što mislimo da znamo i šta vrijedi, Gospode. Ali ti se nam poslao svoju otkrivenu riječ u našem vremenu i imamo tu blagoslovljenu priliku da pogledamo u nju, da se hranimo njome. Gospode, kao što u otkrivenju kaže, da pojedemo tu otvorenu knjižicu i da ponovo prorokujemo. Molim te da blagosloviš sve prisutne naše pjevanje, molitve, propovjedanje, da sve bude tebi na slavu danas. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Sure. Спасение, будем утаивать.
Možemo onda prvi psalam pročitati. Prvi psalam. Evo, za djecu 5, 7, 8 stranica. Kaže ovako: blagoslovljen je čovjek koji ne hodi po savjetu bezbožnika, ne stoji na putu grešnika i ne sjeda u zboru podrugljivaca, nego uživa u zakonu Gospodinovu i o zakonu njegovu razmišlja dan i noć. On će biti kao stablo zasađeno kraj tekućih voda koje plod svoj u svoje vrijeme donosi. Njegov list neće uvenuti i uspjevat će što god on čini. Nisu takvi bezbožnici, nego su oni kao pljeva koju vjetar odnosi. Stoga bezbožnici neće opstati na sudu ni grešnici u zajednici pravednika. Jer Gospodin zna put pravednih, a put bezbožnih će propasti. Hvala, dragi Bože, evo nas pred tobom. Molimo da blagosloviš svoju riječ, da nam progovoriš, Gospode. Ponekad je dovoljno možda jedna misao, jedna rečenica, nešto što nas dotakne, što nas zamisli, što nas promijeni, Gospode. Molimo da u mnoštvu riječi, Gospode, koje ćemo danas reći, ne bude uprazno, nego, Gospode, da iskoristiš taj ljudski element koji si izabrao da govoriš kroz čovjeka i kažeš nam nešto što ima vječnu vrijednost, Gospode. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Dakle, pismo kaže da je blagoslovljen čovjek koji ne hodi po savjetu bezbožnika, ne stoji na putu grešnika i ne sjedi u zboru podrugljivaca. Ja samo da damo zaklinu. I onda kaže, nego uživa u zakonu Gospodinovu i o zakonu njegovu razmišlja dan i noć. Kaže pismo da je čovjek koji razmišlja o Božjem zakonu dan i noć blagoslovljen. I mi sad živimo u vremenu gdje ljudi ne razmišljaju o Bogu. Tako. Kaže nam pismo, i kao što je bilo u Noine dane, tako će biti u dane Sina čovječa. Jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kad je Noa ušao u kovčeg i došao je potop i sve ih uništio. Dakle, u Noine dane, i pismo kaže da će se tako ponoviti u naše vrijeme, ljudi su jeli, pili, ženili se i udavali. I na neki način, ono što vi vidite o čemu ljudi danas razmišljaju je o hrani, piću, žene, o ženama ili muškarcima, ili tako, i sve se vrti negdje oko toga. Šta će pojesti, gdje će otići, putovati, jesti, piti, ženice, rastavljati. Jer pismo kaže da kao što je bilo u Noine dane, tako će biti u dane Sina čovječa. Dakle, ljudske misli, ljudske aktivnosti, ljudske želje, ljudske ambicije se vrte oko ovakvih stvari. I danas je stalno, jel tako, šta si pojavao, poslikaj i stavi na Instagram, gdje ćeš probati, jesi probao pohanog goluba ili ne znam, trepavicu od krokodila ili ne znam šta, i stalno, jel tako, šta si popio, kad si se napio, jel tako, i onda ovo, naravno, jurnjava za ženama ili za muškarcima, kao što pismo kaže, kao što je bilo u Noine dane. I prorok nam kaže, civilizacija je putovala sa suncem od istoka, pa je dolazila na zapad. Kaže, mi smo sad na zapadnoj obali i zapad i istok su se sreli i ne možemo ići dalje. I kaže, najstarija civilizacija je Kina, skroz na drugoj strani svijeta. Dakle, najstarija civilizacija Kine, jel tako, pa onda vidimo da je putovala civilizacija kroz, pa prešla Europu, europska civilizacija, američka civilizacija, i kaže, prvog sad smo na zapadnoj američkoj obali. Ali onda kaže, ovako i grijeh je putovao sa civilizacijom. Na neki način, što više civilizacija, više grijeha, više prilike da griješiš, jel tako? Ako nemaš civilizaciju, onda moraš ići u polje, jer da baviš se nekim stvarima i ne stigneš toliko griješiti. Sad imaš struju, imaš vodu, jel tako, imaš više vremena za uživanje u životu, za poroke i sve ono što civilizacija nosi. Kaže, grijeh je putovao sa civilizacijom. I kaže, kasnije kaže, i svaka misao čovjeka je neprekidno zla. I to je onako zastrašujuće kad mislite da živimo u vremenu kad sve o čemu ljudi razmišljaju je zapravo zlo. Znači, čovjek razmišlja o nekakvoj požudi, porucima, zadovoljstvima, ali tako, nasilju, dakle, kako koga prevariti. Znači, cijela, kaže pismo, da je tako bilo i Noine dane, i danas je svaka ljudska misao zla. Čovjek ne razmišlja kako da bude, da nekome pomogne, kako da se, da bude možda nešto korisno da napravi, da služi Bogu, da nego sebično i zlo, je li tako? Kaže, kao što je bilo u danima Noe, toliko da je to ražalostilo Boga da je on napravio, načinio čovjeka i rekao je, uništit ću čovjeka sa lice zemlje. I mi smo se vratili na to vrijeme ponovno. I pismo kaže, vidje gospodin da je čovjekova pokvarenost na zemlji velika. I da je svaka zamisao njegovog srca neprestano samo zlo. I požali gospodin što je načinio čovjeka na zemlji, to mu ražalosti srca. I reče gospodin, zbrisat ću s lica zemlje čovjeka kojeg sam stvorio, i čovjeka životinju i gmiza se ptice u zraku, jer požalio sam što sam ih načinio. Ali onda kaže, ali Noa je našao milost u gospodinovim očima. Dakle, u vremenu kad je svaka ljudska misao bila zla, zamisao srca neprestano samo zlo, bio je čovjek koji je našao Božju naklonost. Dakle, i nekako u to vrijeme, i ta rečenica opisuje današnje vrijeme i kaže prorok, vratili smo se natrag kad je svaka ljudska misao samo zla. Ali i opet imamo neke ljude koji su našli Božju naklonost. Kaže, u ovom modernom svijetu u kojem mi živimo, gdje su ljudi izopačeni, njihovi umovi razmišljaju zlo. Maloljetnička delikvencija se gomila posvuda, a ipak usred svega toga Bog izljeva svog Duha Svetoga dan za danom i noć za noć. Kao što je bilo u ono vrijeme, dakle u vrijeme kad je svaka misao ljudska bila zla, nakana, i kaže prorok, u naše vrijeme, ipak Bog usred svega toga ima ljude i izljeva svog Duha Sveta. Kaže, izgleda mi da muškarci nose bašunaste roze cipele, razno razne stvari. Postali su sve više poput žena, i žene puše cigarete, sad čak i cigare, i šišaju kosu kao muškarci. I kaže, izgleda da ta nježnost i to damstvo i ženski dio, ženstvenost je nekako nestalo. I prava muškost kod muškaraca je nestala. I izgleda da sve o čemu razmišljaju je nešto zlo, nešto s druge strane. Kaže, mislim da je to otprilike kao što je bilo na početku. Svaka ljudska misao ljudskog srca postala je zla. Kaže, naši programi, televizija, radio, proste šale, kojih ne bi smjelo ni biti, Ne bi ih se smjelo reći ni u kafiću, u kafani, kaže, a oni ih izgovaraju na televiziji, na radiju i onda to šalju ljudima u kuća. Izgleda kao da je mrkla tama preko cijele stvari, cijeli svijet je postao onečišćen. Dakle, vi kad znači sve s čime se danas bombardira ljude su zle stvari. Neko ubojstvo, nekakva, negdje požar, negdje saobraćajna nesreća, negdje tako, obiteljsko nasilje. Znači, čak imate ono da, kao bilo ponekad se pojavi, kao 7 dobrih vijesti nedjeljom. Znači, do ovih 6 dana, znači, sve što je samo su loše vijesti. Tako. Znači, bombardiramo ljude samo zlim, i prorok kaže, vi danas ljudi prostače i to je prihvatljiv način komunikacije, čak ono, na nekim službenim sastancima, poslovnim i tako dalje, nema više da ljudi pričaju i to je prihvatljivo na televiziji, je prihvatljivo, kaže prorok, a ne bi se smjelo ni u kafićima pričati, ali se priča svugdje, tako. Proste riječi su postale normalan način izražavanja. Dakle, misli su zle. sve što čovjek, čime čovjek gleda, hrani se zlo. Muzika koju sluša pjeva o zlim stvarima, ne pjeva o dobrim stvarima, ali tako. I vrijeme u kojem živimo je tako da je došli smo od toga da, da je razmišljanje ljudi zlo i negativno. Kaže prorok, i kao što je on rekao, kao što je bilo u danima Noe, bit će za dolaska sina čovječeg. I sud će udariti jer čovjek postaje kontinuirano zao, sve lošije. I njihove misle su zle. Kaže, razno razne prevare kakvih imamo danas. Kaže, bili su onda čak i pametniji ljudi u vrijeme Noe nego što smo sada. Izgradili su piramidu i svinge i sve te stvari koje naše moderne mašine ne mogu ni dotaknuti. Kaže, s našim mudrošću mi to ne možemo ni dotaknuti. I oni su imali nekakvu kontrolu da su kontrolirali atomsku silu. Jer nafta ili električna energija ne bi mogla dignuti te ta velika kamenja i napraviti piramidu, i onda kaže da su toliko precizno napravljeni da ne možeš provući ni žilet među njima. Kaže, postali su toliko pametni i prepredeni. Biblija kaže da su postali oni koji su obrađivali drvo i obrađivali mjed. Bila je to veliki dan znanosti. I postali su toliko pametni da su zaključili da su nadmudrili Boga i da ga više ne trebaju. Znači, danas čovječanstvo, civilizacija u kojoj mi živimo, smatra da je nadmudrila Boga, da je Bog nepotreban. Je li tako? Da je znanost, tehnologija pametnija, da je danas je ne starinski i staromodno vjerovati u Boga, nego je to skoro pa sramota, ali tako. Kaže, i oni su postali toliko pametni, toliko da su mislili da su nadmudrili Boga i da ga više ne trebaju. A onda Bog, zato što nije htio da nitko propadne, je progovorio jednom čovjeku na polju tog dana, Noi, i rekao mu da sagradi arku, da ga zaštiti od suda. Dakle, u tom pametnom, civiliziranom, tehnološkom vremenu gdje su gradili piramide, gdje su shvatili ili smatrali da su toliko pametni, da su razvili neku vrstu umjetne inteligencije, ali tako da kažemo to tako, koja je inteligentnija od prave inteligencije koja je sve stvorila, da imaju tehnologiju, da im ne treba Bog, Bog je iznašao nekog čovjeka negdje i progovorio mu i rekao mu što da napravi da se zaštiti sebe i svoju obitelj od suda koji dolazi. Dakle, imamo tu istu sliku i pismo kaže da kao što je bilo u vrijeme Noe, bit će u naše vrijeme. Ljudi su razmišljali o iću, piću, ženitbi i udavanju. Ljudi su imali tehnologiju u kojom su mogli graditi piramide. Smatrali su da su toliko pametni da su nadmudrili Boga, da je Bog potpuno nepotreban. I u svemu tome dolazi sud, kao što je došao onda, i Bog ima nekoga kome je rekao kako će izbjeći taj sud. Onda je to bila arka, danas je to uznesenje. I kaže, primijetite, posljednji znak koji je Sodoma primila. On je bio sa Abrahamom cijelo vrijeme, ali jednog dana, upravo prije nego što je Sodoma i Gomora su spaljene, mi nalazimo da su imali hrpu iz pervertita tamo, a pogledajte na naciju danas. Svaka misao ljudskog srca je bila zla, toliko da su se izopačili sami sebe u seksualnim stvarima i tako dalje. I to je izopačeno vrijeme u kojem danas živimo, tako. I kaže, i tamo su onda trojica došla da susretnu Abrahama i dvojica su otišla i propovjedala o Sodomu i pokušali su naći 10 ljudi. Zapamtite, otišli su u Sodomu, u tu mlaku crkvu, moderni Billy Graham i tako dolje u Sodomu, propovjedali evanđelje i zaslijepili ljude evanđeljem. A kaže, Abraham se odvojio od tih stvari i tako taj jedan je ostao iza i razgovarao s Abrahamom, kojeg je Abraham pozvao i nazvao gospode, to je bio Bog. Dakle, vidimo vrijeme koje je prethodilo sudu, bilo je vrijeme kad su ljudske misli bile zle. Do te mjere da pismo kaže i da je svaka zamisao čovjekovog srca bila neprestano samo zla. I kaže nam prorok u propovjedi put zajedništva, kaže, riječ Božja su vode razdvajanja. Kaže, i kroz pranje vodom riječju, kad vi dođete, čujete riječ, prva stvar koju ona naprave, ona vas odvoji i pokrene vaše misli iz zla u dobro. Dakle, prorok kaže, prva stvar kad dođe riječ Božja, koja je voda koja nas čiste, koja nas razdvaja, prva stvar koja napravi promjeni da ne razmišljamo više o zlim stvarima, nego o dobrim stvarima. Dakle, promjena koja se dogodi je prva promjena se dogodi u našim mislima. Isto tako kad krene, prije nego što napravite nešto loše, prvo ćete početi razmišljati nešto loše. Prije nego što nekoga, ne znam, udarite, ćete ga početi mrziti. Počet ćete ga, ne znam što se da kažem, ono, demonizirati u svojoj glavi ili ne znam šta. Znači, stvari krenu u našim mislima prije nego što postanu naše djelo. Ali tako, prije nego što predate svoj život Bogu, počet ćete misliti da ova poruka ima smisla. I da Bog zaista postoji. Počet ćete misliti da zaista sam bio griješnik. I te misli, kaže, prva stvar kad susretnemo Boga i njegovu riječ, ona će nas odvojiti i pokrenuti naše misli i da ne mislimo na ono što je loše, nego na ono što je dobro. Ne na ono što je zlo, nego na ono što je dobro. I dakle, prije nego što dođemo Bogu, pismo kaže da je naš um bio neprijatelj Bogu. Misli koje smo imali su bile neprijateljske prema Bogu. Dakle, došli smo iz vremena, iz tog stanja u kojem je Sodoma bila, i u kojem je nojno vrijeme bilo, gdje smo mislili da ne trebamo Boga, da možemo sami, da smo mudri od Boga, da smo dovoljno pametni, jel tako? Mislili smo o hrani, o piću, o ženitbi, o davanju, o takvim stvarima. I kad smo se sreli s Bogom, kad smo se sreli s njegovom riječu, prva promjena koja se dogodila je promjena u načinu razmišljanja. Promjena u onome što mislimo. Da više ne mislimo o takvim stvarima, nego da mislimo o dobrim, Božim stvarima. I ono što smo kratko spomenuli, mogu pogledati, prorok nam kaže da kad počnemo razmišljati o Bogu, da nam se onda Bog približi. Zato uvijek volimo dati ljudima nešto da kad pričamo s njima, da odu kući, da čitaju i da počnu razmišljati o Bogu. Kad uzmeš i čitaš propovjed, kad čitaš Crkvena doba, kad čitaš Bibliju, kad čitaš knjigu Nadprirodan život ili nešto, čovjek počne razmišljati o Bogu i daje Bogu priliku da mu se približi, da ga dotakne, da ga uvjeri Bog, ne mi, da u tome ima nešto i da ga Bog pozove sebi, da ga je Bog izabrao i tu su onda čovjek i Bog jedan na jedan. I kaže nam prorok, prvo pismo nam kaže da su razgovarali međusobno kad su išli na putu za Emaus o tome što se dogodilo i dok su tako raspravljali, približi im se sam Isus i pođe s njima. Prvo kaže, dok su oni razmišljali o tim stvarima, stranac se iskoračio. Obično kad vi razmišljate o njemu, to je kad se on pojavi. Dakle, prva promjena koja se dogodi je da ne je u glavi, u mislima, u čemu razmišljaš. I zato psalam 1 kaže, blagoslovljen je čovjek koji razmišlja o zakonima Božjim. Tu sve kreće. Znači, ako počnemo razmišljati o Bogu, Bog će nam se približiti. Prva promjena koja se mora dogoditi je o čemu razmišljamo? Da li razmišljamo o svakodnevnim stvarima ili svjetovnim stvarima, tako, ili razmišljamo o Bogu? Ne znam, ako provedemo sljedećih 10 dana ili 2 mjeseca, 3, razmišljajući o koji se sve haljine nude na timju, prije ili kasnije ćemo kupiti jednu. Tako, ako gledamo, ne znam, felge, kupit ćemo felge neke aluminijske za auto. O čemu razmišljaš, to je ono što napraviš. Tako, ako razmišljaš o Božjim stvarima, napravit ćeš nešto za Boga. Rećeš, idem sinhronizirati jednu propovijed, ili idem nekome dati jedan traktat ili nešto. Sve je krenulo i presudno je bilo, i tu se sve dogodilo, odatle sve kreće, o čemu smo razmišljali. Kad razmišljate o njemu, to je kad se ono pojavi. Oni su razgovarali o njemu kad se on pojavio, i to je razlog možda što se on ne pojavi mnogima od nas. Mi previše razgovaramo o drugim stvarima umjesto o Isusu. Razgovaramo o prodaji automobila, nešto tako, ili o pranju, ili kakav ćemo prašak koristiti. Slušamo radio ili slušamo nekakve gluposti. I to je razlog što se on ne pojavi. Kad bi naše misli mislili na njega, kaže, neka naše razmišljanje, neka bude razmišljanje moga srca, rekao, neka razmišljamo tim stvarima dan i noć. Zanimljivo je da, recimo, ljudi god u svijetu živite, uvijek je neka muzika. Tako, da ne stigneš razmišljati. Tako, da uvijek je neka buka, uvijek je neka galama. U autu, u autobusu, u trgovini gdje ideš, svugdje je. Zašto? Zato što Sotona ne da čovjeku mira, da prodiše, da razmišlja, da se sastane sa svojim mislima, da možda se zapita ima li sve smisla, ima li Boga, nego ga bombardiraš, držiš ga za okupljenog čovjeka da razmišlja o svemu drugome, kako prvo kaže, o prašku, za pranje robe ili o prodaji automobila ili da sluša neki radio, kaže, i to je razlog što se on ne pojave. Kad bi mi zadržali svoje misli na njega, kad bi razmišljali u svom srcu, kad bi razmišljali o tim stvarima dan i noć. I sad prvo kaže ovako. Jeste li ikad primijetili kako dođe anđeo gospodnji? Dakle, mi znamo da se anđeo gospodnji pojavljivao proroku, pojavljivao mu se za vrijeme službe i pojavljivao mu se u njegovom životu svakodnevno i davao mu vizije. Sad kaže prorok, jeste li primijetili kako anđeo gospodnji dođe? Kaže, naveče oko tri sata, kad ja uđem unutra i zatvorim sve i ne pustim da mi nitko ne dođe, i samo sjedim tamo i čitam riječ i podredim sebe dok on nije tamo. Dakle, prorok je imao način na koji bi mu anđeo došao. I on je kaže kako bi to bilo. Došao bi na večer, zatvorio bi se, ne bi pustio da mi nitko dolazi, da sam sam, sjedio bi i čitao riječ i podredio se njemu toliko da bi onda on došao. Dakle, postoje, da kažem, ključ, postojala je formula. Kako bi anđeo ili kad bi anđeo došao proroku. A bilo je, da kažemo, dosta jednostavan način. Prorok bi ušao u sobu, zatvorio bi se, uzeo bi Bibliju, čitao, prepustio se Bogu. Kaže, i obično oko 3 sata po noći on bi došao. Dakle, zanimljivo je, dakle, kako je prorok imao svoj odnos s Bogom, da je čitajući Bibliju, razmišljajući, podređujući se Bogu, ne razmišljajući o tome kako će prodati auto ili kojim praškom će nešto oprati, nego uzeo si je vrijeme, zatvorio se, čitao Bibliju, podredio se Bogu toliko da bi on došao. Kaže, obično oko 3 sata navečer, po noći. Kaže, ja mogu osjetiti kad on dolazi, kad on dođe, ja znam da je tamo. Kaže, i to je način na koji vi to trebate napraviti. To je način na koji su to učenici radili. Oni su bili na jednom mjestu, jednodušno, u gornjoj sobi, i oni su bili svi tamo skupa i slavili ga, i odjedan put je on došao. I kaže, na taj način on to radi. Dakle, i vi vidite na službi kako mi radimo. Dođemo, imamo pola sata zatišća, otpjevamo nekoliko pjesama, počnemo pričati o Božjoj riječi, u jednom trenutku osjetite Božju prisutnost. I svaku nedjelju se dogodi to. Nekad se dogodi da na početku službe, nekad na kraju službe, nekad za vrijeme pjesama. Ali tako. Znači, kako kaže prorok, tako on to radi. Tako je anđeo dolazio. Kaže, svako večer se zatvori, čitam Bibliju, prepustim se i onda on dođe i znam da je došao i kaže, tako i vi to radite i tako su to učenici radili. Oni su se skupili u gornju sobu, slavili su Boga, bili su svi skupa jednodušni i jedan put je on došao. Kaže, na taj način on dođe. I njegov dolazak ih nije iznenadio, jer su se oni skupili da ga dočekaju. O tako. Znači, nije da je Petar, ne znam, radio prozor tamo i jako mu pridržavao i viko Andrija, daj, drži malo, šta ti ne pomogneš i tako dalje, ne znam šta. Bog može se pojaviti i tad, to nije sporno, Bog može. Ali kad se mi, ako ga želimo prizvati, tako, kako ćemo ga prizvati? Pa prilike na ovaj način na koji je prorok radio. Uđemo, zatvorimo se, čitamo riječ, predamo se, molimo se, pjevamo. I kaže, odjedan put on dođe. I znam da je došao, jer osjetim njegovu prisutnost. I tako je bilo u gornjoj sobi, kaže. Skupili su se na jednom mjestu, jednodušno, slavili su ga i odjedan put je on došao. I kaže, i ovi su ljudi išli cestom za Emaus i razmišljali su o njima. I razgovarali su o njemu. I on je iskoračio. Kako ste? Rekao je. Zašto ste tako žalosni ovog jutra? Izgledate užasno. Namrštena su vam lica. A vi ste Židovi. Kaže, zašto izgledate tako? Zašto se ne smijete? I rekli su mu, pa što ste ti stranac? I kaže, mnogo puta ljudi ne shvate da je Krist blizu njih na isti taj način. Dođemo na službu i ne shvatimo da je Krist blizu nas. Dakle, bili su žalosni, nisu primijetili da je on s njima. Kaže prorok, mnogo puta mi ne primijetimo da je Krist blizu na isti način. I rekli su, pa Isus iz Nazareta, za koga smo se nadali da je osloboditelj Izraela i tako dalje, i oni su ga razapeli. Trebao si to vidjeti, kaže, umro je strašnom smrću. Kaže, trebao si ga čuti, bilo je to tako strašno vidjeti njega, koga smo mi mislili da je Mesija, da umire na taj način. Probali su mu srce, kaže, stavili su ga u grob i sahranili. I onda neke od naših žena su otišle do groba i vrtla ili netko ga je odnio. I oni ne znaju više što da rade, tako su uzbunjeni. Isus je rekao, ovo spora srca. I onda kaže, kad se Isus pojavi, on ide direktno u riječ, direktno u pismo. I rekao, zar ne znate da se pismo mora ispuniti? I kad nam se Bog pojavi, on će nam otkriti nešto iz riječi. Znači, vi čitate nešto i nešto vam iz riječi zazvoni. I oni stihovi koje im je on ukazao iz pisma su im počeli imali potpuno novo značenje. Išlo je otkrivenje za otkrivenje. Znači, a kako su prizvali Boga u svoju prisutnost? Tako što su razgovarali o njemu. Tako što su razmišljali o njemu. I sve kreće o tome, sve kreće s time o čemu mi razmišljamo. Naše iscjeljenje kreće s time o čemu mi razmišljamo. Naše spasenje, naše obitelji kreće o tome o čemu mi razmišljamo. Kaže prorok za Joba, on se bojao da neće biti spašen. Kaže, zato što se bojao, to mu se dogodilo. Da je vjerovao, bili bi spašeni. znači krene iz naših misli. Znači koliko je važno paziti na što mislimo. Paziti kako mislimo. I sad ću vam uzeti primjer koji nam možda često promakne. A vezano je kad je anđeo došao bratu Branhamu prvi put. Kaže jedan detalj koji nisam baš primijetio da se ikad citira. Ali često citiramo sve ostalo što mu je anđeo rekao su toga. Prvo kaže, rekao sam svojoj ženi draga, nazovi ih i reci im da ne znam da li ću se ikad više vratiti na posao. Kaže, idem sada vidjeti o čemu se radi, što je to, ili ako to ne vidim, umrijet ću. Znači, kaže, kad su ga zbunjivali da vizije dolaze od Sotona. U jednom trenutku je rekao da nazove, ja mislim da je radio za onu firmu za električnu kompaniju i rekao da ih nazove da im kaže da neće doći na posao, a kad će doći ne zna. I da im kaže da, kaže, idem u šumu, idem da nađem, da mi Bog otkrije o čemu se radi, ako mi ne kaže, tamo ću i umreti. I rekao sam, imam 23 dolara koja su još ostala na banci, napisat ću ti ček i onda ću otići i neću se vratiti dok ne nađem što je to što me prati sve ove dane. Netko kaže da je to ovo, netko kaže da je to ono, ali idem da vidim šta je to. I uzeo sam Bibliju i stavio sam je pod ruke i otišao sam i kaže, otišao sam i čitao sam je dok nije pala noć. I molio sam se. Sjedio sam tamo, razmišljao, meditirao, kaže, i razmišljao o Bogu. Dakle, kad je anđeo došao proroku, dakle, prorok nije otišao u šumu i, ne znam, cijepao drva. Nije otišao u šumu i rekao, našto, ovdje ću se sagraditi neku kolibu, pa idem. Ovdje prvo temelj, pa ću onda, ne znam, dovući vodu od negdje, stavit ću, ne znam, nekakvu baču da imam kišnicu za piće ili ne znam šta. Nego je otišao tamo i kaže, čitao sam, molio se, molio, sjedio i razmišljao i meditirao i razmišljao o Bogu. I kaže, i već je dolazilo negdje oko 3 sata ujutro. Ako primijetite, kaže, obično mu anđeo dolazi oko 3 sata ujutro. Znači, kasnije svaki put ga čekao do 3 sata ujutro, tako što bi se navečer zatvorio u sobu, uzeo Bibliju, ali tako čitao, molio se, razmišljao o njemu i kaže, obično bi došao oko 3 sata ujutro. Kaže, i ovdje je to bilo da obično oko 3 sata ujutro, kaže, već je dolazilo otprilike oko 3 sata ujutro i rekao sam, Bože, ostaću ovdje dok ne umrem ili dok nešto, kaže, ja sam propovjednik i ne želim da budem zaveden. I ako ti želiš da nešto radim, kaže, da li bi mi ti onda progovorio? Ti si mi pokazao ove znamenja i ova čudesa, a ljudi su mi rekli da zaboravim to, da sam se previše najeo za večeru ili nešto tako. Ali rekao sam, ali želim da mi ti kažeš, oče, ako je to pogrešno, dođi i zaustavi to. Prekini to, da o tome više nikad ništa ne znam. I rekao sam, budi mi milostiv. Plakao sam dok mi oči nisu natekle. Rekao sam, Bože, ja sam iskren. Ne znam što raditi. Ne želim te iznevjeriti. Napravio sam sve što sam znao što napraviti. Ali što ti želiš da ja napravim? I kaže, i tamo umoliti odjedan put, vidio sam svjetlo, onda je bljesnulo. Pogledao sam okolo i pomislio, pa netko je došao sa ovom lampom. Ne može to biti neki automobil ovdje. I kada pitao sam, odakle je to došlo, odnosno gdje je to? I pogledao sam i širilo se na podu i postajalo sve veće i veće. Pogledao sam gore, kaže, upravo tamo je lebdila ista stvar koju vidite ovdje na slici. Kao okolo i okolo i okolo i svjetlo je postajalo sve veće i veće. I okrenuo sam i pogledao sam i čuo sam nešto da dolaze. da hoda jasno u ritmu i da hoda polako. I čuo sam korake kako se približavaju i bio je bos. Pogledao sam, dolazio je preko tih dasaka na podu i kaže, i vidio sam ispod tog svjetla koje je tamo dolazilo, vidio sam stope stopala od čovjeka i vidio sam bijelu haljinu. Možete zamisliti kako sam se osjećao. Kaže, pogledao sam i hodao je sve bliže. I kaže, kad je došao u puno svjetlo, bio je to čovjek s njegovim rukama prekriženim ovako. Imao je težinu od oko 90 kg, nekako tamnu put, onako više kao meksičku put, znate, ili španjolsku, neka tamnoputa osoba, glatko lice, nije imao bradu, imao je tamnu kosu koja mu je visila do ramena i imao je bijelu odjeću, a njegov karakter, o tome ne možete pričati. S jedne strane bio je toliko nježan, izgledalo je opet s druge strane, ako progovori, da će se svijet okrenuti. Jedna prvo kaže, ugrizao sam se za prste da vidi da li je to stvarnost ili je vizija. I rekao mi je, ne boj se. I kad je to rekao, čuo sam taj isti glas. Ali prvi put da sam ga vidio kao čovjeka. Kaže, čuo sam ga u vihoru, u grmlju. I vidio sam mnoge stvari. Čuo sam ga kako mi govori i pokazuje vizije. Kaže, to nije mašta, to je jasan glas. Kao što vi čujete mene. I kaže, i taj čovjek je bio stvaran kao što je, sam ja stvaran kad stojim ovdje. Kaže, da mi je pružio ruku, mogao bi ga dotaknuti. Kaže, da mi je pružio ruku, ja bi mogao ga dotaknuti, mogao sam ga potapšati, kaže, bio je prirodan kao što bi bio bilo tko ovdje. I pogledao mi i rekao, ne boj se, poslan sam iz prisutnosti svemogućeg Boga. Da ti kažem da tvoje neobično rođenje i život je da pokaže da si ti taj koji treba uzeti dar božanskog isciljenja narodima svijeta. Kaže, iako budeš iskren kad se budeš molio i dovedeš da ti ljudi vjeruju, postigneš da ti ljudi vjeruju, ništa neće stajati pred tvojom molitvom, čak ni rak. I sad, ovo su riječi koje mi često ponavljamo, ali tako? I mi znamo da je tu anđeo proroku najavio njegovu službu. I znamo da nakon toga se sve ovo ispunilo, da se prorok molio za bolesne, da su ljudi bili iscjeljivani i vrlo često su bili iscjeljani od raka. Ali prorok taj anđeo mu je rekao još jednu stvar. Sad ćemo doći do toga. Prorok kasnije kaže u toj istoj propovedi, kaže, samo se malo prodrmajte, uštimite se unutar sebe, probudite se. Što bi još Bog mogao napraviti? On vas ne može iscijeliti protiv vaše vjere. Kaže, na nikakav način, kaže, ako mu vjerujete, onda ste već iscijeljeni. To je vjera u Božju riječ koja vas može iscijeliti. Nemojte ne vjerovati. Imajte vjeru u Boga. Da li mu vjerujete svim svojim srcem? Kaže, hoćete li biti u poštovanju? U poštovanju koliko god možete biti na nekoliko trenuka, tako i gledajte samo u ovom smjeru. Kaže, kažete, vjerujem da ga je možda Duh Sveti napustio. Kaže, ne, nije, on je upravo ovdje. Znači, prorok kaže, osjeti da ljudi su pomislili da je Duh Sveti njega napustio, da je anđeo otišao u tom trenutku, da ga je pomazanje napustilo. I prvo kaže, ne, nije, još uvijek je ovdje. Ja ću zatražiti našeg nebeskog oca sada. Ako će on iscijeliti nekoga u zgradi, nekoga, da vi to možete vidjeti, nekoga ako je stvarno iscijeljen. I neka bi on to meni pokazao i vi se molite za svoje iscijeljenje sada i neka nebeski otac pokaže to meni. Ako on čuje moje glase, i onda kaže ovako, Jer anđeo koji je razgovarao sa mnom, rekao mi je, moje misli u nebu su glasnije nego moj glas na zemlji. Znači, od svih stvari koje je anđeo njemu rekao, na jednom mjestu, i to samo na 7-8 mjesta u poruci prorok kaže, da mu puno puta citira sve što mu je anđeo rekao, ali ovaj detalj da mu je anđeo rekao, reci im da su njihove misli na nebu glasnije nego riječi na zemlji. Je nešto što mi često preskočimo. Znači, anđeo proroku, ta poruka koju mu je anđeo donio, je rekao koliko je važno to o čemu mislimo. Kaže, jer anđeo mi je rekao da su misli, moje misli na nebu glasnije nego što je moj glas na zemlji. Kaže, on zna o čemu vi razmišljate. Kaže, kad bi on dopustio da vi vidite nekoga da je iscijeljen, da to potvrdi da je to tako, hoćete li onda vjerovati svim svojim srcem da je on ovdje? Ali kaže, kad vidimo sad, kad je prorok došao na zemlju i njegova služba je značajna, drugačija od svih drugih, ne po tome što je Bog iseljivao bolest. Mnogi i drugi su ljudi imali dar božanskog iseljenja ili službu gdje je Bog iseljivao bolest. Ali nitko drugi nije imao dar otkrivanja tajne srca. Odnosno, otkrivanja misli. Dakle, samo prorok je pokazao da Bog zna naše misli. Ovdje on kaže, vi ste pomislili, možda ga je Duh Sveti napustio sada, možda ga je pomazanje napustilo. Kaže, ne, nije, on je još uvijek ovdje. I kaže, i anđeo mi je rekao da su misli na nebu glasnije nego riječi na zemlji. On zna o čemu mi mislimo. I dakle, ono što Boga privlači i kad mi razmišljamo o njemu, kako nam prorok kaže, razgovarali su na putu za Emaus i razmišljali o njemu, i to je ono što je privuklo Boga. Jer Bog na nebu čuje naše misle. Više nego što, i glasnije su nego što su naše riječi na zemlji. Mi na zemlji dođemo i kažemo, ja vjerujem Bogu. A možda pomislimo u sebi, već sam se 6 mjeseci molio za ovo. I to što smo mi rekli da vjerujemo Bogu je puno tiše od naših misli koje Bog čuje na nebu. Dakle, naše misli na nebu su glasnije nego naše riječi na zemlji. I mi smo često propovjedali o tome koliko je važno da ispravno ispovjedamo. I to zaista je važno. Pismo kaže da je Bog veliki svećenik našeg ispovjedanja. I ako mi ispovjedamo da ne vjerujemo, da ne znamo da li će nas Bog iscijeliti, tako dalje, on ne može biti naš veliki svećenik i posrednik za naše ispovjedanje kad je ono negativno. Dakle, mi moramo ispovjedati pozitivno, to je više nego jasno. I moramo svjedočiti Božju riječ, jer je on veliki svećenik, on se zauzima za ono što smo mi ispovjedili, što smo rekli. Ali to što smo mi rekli je tiše od naših misli. Kaže, anđeo mi je rekao da su moje misli na nebu glasnije nego riječi na zemlji. I on poznaje naše misle. Sad ako pogledate na par mjesta gdje prorok to kaže u propovjedi, u Kraljica od Juga kaže, citira Matej ovo evanđelje, drugo poglavlje, 42. stih, gdje kaže da će Kraljica od Juga ustati na sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga, jer je s krajeva zemlje došla čuti Salomonovu mudrost, a gle, ovdje je veći od Salomona. I sad prorok na uvodu tu propovjed kaže, stavlja to u kontekst kad se to dogodilo. Kaže, to je bilo kad su sumnjali u Isusa. Kaže, Isus je upravo bio nazvan Belzebubom. Njegova služba je bila propitkivana. I on je proniknuo njihove misli i znao o čemu razmišljao. Kaže, nije li to divno i takva utjeha da znamo večeras da on i dalje zna naše misli? I što je to o čemu mi razmišljamo? Vaše misli su glasnije na nebu nego vaš glas na zemlji. Jer je on onaj koji proniče misli umom. Dakle, mi često govorimo o pronicanju tajne srca, o pronicanju misle, ali zaboravimo da Bog proniče naše misle. I da prorok nam kaže, naše misle su na nebu glasnije od naših riječi na zemlji. Kaže, vaše misli su glasnije na nebu nego vaš glas na zemlji, jer on je onaj koji proniče misli srca. Njegova riječ je oštrija od i brža od dvosjekog mača, prodire da rastavlja misli um. Tako, pismo kaže, živa je riječ Božja i djelotvorna i oštrija od svakog dvosjekog mača, prodire do rastavljanja duše iz duha, globova i moždine, i prosuđuje misli i nakane srca. Dakle, Bog zna naše misle. Ako su naše misli pozitivne, vjeruju, i ako razmišljamo o njegove riječi, i ako razmišljamo o njemu, ako meditiramo o njemu, to je ono što privuče njega. Kad god u pismu vidite da su ljudi razmišljali o njemu, tad se on približi. Dakle, ako razmišljamo o njemu, privući ćemo njegovu prisutnost. Do te mjere da je prorok svaki put, kad bi se zatvorio u sobi, jel tako, kad bi razmišljao, meditirao o Bogu, čitao Bibliju, molio se i ušao u takvu prisutnost da bi svaki put anđeo došao oko 3 sata na večer. Kaže, Isus je bio nazvan Belzebubom. On mi je rekao da će im oprostiti za to. Ali kad Duh Sveti dođe, ako to budu govorili, da to nikad neće biti oprošteno. Jer mnogi ljudi su rekli, što je to bogohuljenje Duha Svetog? Kaže, moja stara južnačka majka mi je znala reći da je to ako žena napravi abortus. Ali to nije to. Bogohuljenje Duha Svetog je nazvati djelovanje duha nečistom ili zlom stvari. Isus je rekao, zato što su rekli, on ima zlog duha, nazvali su Duha Svetog u njegovom djelovanju zlom stvari, to je neoprostivo. Kaže, nema ništa na svijetu što može bilo kada i na bilo kojem mjestu oprostiti to, kad govorite jednu riječ protiv djelovanja Duha Svetog. Ali kaže, ti farizeji nisu to rekli glasno. Da su rekli, recimo, ti si Belzebub. Oni su to pomislili u svom umu. I Isus im je proniknuo misli. Znači, kako su farizeji bogohulili protiv Duha Svetoga? Znači, bogohulili su što je neoprostivi grijeh, jer kad su vidjeli Kristova, Duha Svetoga u akciji da djeluje, oni su ga nazvali da je đavo, da je Belzebub. I to ne na način prorok kaže da su to rekli, nego su to pomislili. I to što su pomislili bilo je glasnije na nebu nego riječi na zemlji. Dakle, ono što nas, da kažem na neki način, ili što je njih ovdje recimo tako, ono što je njih osudilo, su bile njihove misli. Čak nisu izgovorili i rekli ti si Belzebub. Nego pismo kaže, Isus se proniknuo njihove misli i rekao da nazvati Duha Svetoga nečistom stvari, đavolom, kad Duh Sveti je u akciji, je neoprostivi grijeh. Da je to bogohulana Duha Svetoga. I to ne nazvati tako da si izgovorio, nego tako što si pomislio. Kaže, oni su to pomislili u svom umu i Isus je proniknuo njihove misli. Kaže, vaše misli u nebu su glasnije od vaših riječi na zemlji. Zapamtite to. Ono što vi mislite. Kaže, ako je nešto hvala i ako je nešto vrlina, razmišljajte o tim stvarima, kaže pisa. Dakle, farizej je osudila njihove misli o onome što su vidjeli. Bogohulili su u mislima. I zato što su bogohulili u mislima, bili su osuđeni. Do te mjere da Isus kaže da je preljub poželiti, dakle u mislima. Znači, to je grijeh. Bog vidi naše misli i isto tako vidi naše pozitivne misli. Kad mi razmišljamo Bogu i vjerujemo i molimo se i slavimo ga, to privuče njegovu prisutnost. I kad imamo negativne misli ili neispravne, zle misli, on čuje naše misli, iako nismo rekli svojim riječima. Sad kad pogledate u pismu, vidite, puno mjesta može. Tada mu dovedeše opsjednutog zloduha, slijepa i njema, opsjednutog zloduhom, slijepa i njema, i ozdravi ga on tako da slijepi, njemi čovjek progovori i pogleda. Zamislite, znači ljudi tamo stoje, vide čovjeka koji je slijep i njem, i sad odjedanput slijep i njem čovjek govori i vidi. I zadivi se sam narod te poče govoriti, nije li ovaj sin Davida. Ali kad to čuše farizeji, rekoše, ovaj ne izgoni zloduhe osim po Belzebubu, vladaru zlih duhova. A Isus im, znajući njihove misli, reče. Dakle, nisu to čak rekli riječima, nego su rekli to u sebi. Znači, vidjeli su čovjeka koji je bio slijep i koji je bio njem, i sad taj slijepi njem čovjek je ozdravljen i oni u sebi kažu da, ali iscijelio ga je uz pomoć đavola. Isus kaže, pismo kaže, Isus znajući njihove misli. Reče, svako kraljevstvo podijeljeno protiv samog sebe postaje pustoš. I svako grad ili kuća podijeljena protiv sebe same neće opstati. Iako Sotona izgoni Sotonu, protiv sebe je podijeljen, kako će tada opstati njegovo kraljevstvo? Ili imate ovdje i vrebahu pismoznanci i farizeji, hoće li u subotu ozdravljati? Kako bi našli razlog za optužbu protiv njega? Ali on je znao njihove misli, pa reče čovjeku koji imaše usahle ruke, ustani i stani u sredini. Dakle, misli su im bile glasnije od riječi. Znači, ovdje ne vidimo da smo ništa rekli, šutili su, ali su u sebi vrebali priliku da vide da li će ga moći optužiti zato što je u subotu ozdravio. Ili drugo mjesto koje kaže, gle, donješe mu uzetoga koji ležaše na postelji, a Isus vidioš i njihovu vjeru, reče uzetome, ohrabri se sine, grijesi su ti oprošteni. I gle, neki od pismoznanaca rekoše u sebe, ovaj huli. Znači, nisu rekli svojim riječima. Pomislili su to. Znači, izvana je sve bilo okej. Nisu ništa loše izgovorili. Ali misli su im bile loše. Misli su im bile zle. A Isus, znajući njihove misli, reče, zašto promišljate zlo u svojim srcima? Je li lakše reći oprošteni su ti grijesi ili reći ustani i hodaj? Dakle, ono što je anđeo rekao proroku, reci im da su njihove misli glasnije od njihovih riječi. Na nebu se njihove misli čuju glasnije nego što se na zemlji čuju njihove riječi. Dakle, farizeje ovdje nalazimo da su oni u mislima griješili protiv Boga. U mislima nisu vjerovali. U mislima su mislili izgoni po Belzebubu, vladaru zloduha, ili u mislima su mislili ovaj huli, kad kaže da oprašta grijeh. I misli su ih osudili. I misli, kao što nas misli mogu osuditi, mogu nas i spasiti. Znači, naše misli će ili privući Božju prisutnost ako mislimo njega, ili će nas osuditi ako mislimo ovakve misli kakve su imali farizeji. Kaže, kako ćete vi to napraviti kad je to snimljeno u slavi? Kad je vaš glas večeras snimljen? Kaže, vaš glas je snimljen i vaše misli su snimljene. Dakle, prorok kaže da Bog ima, da kažemo, nekakav diktafon, je li tako? Ali koji snima ne samo naš glas kao što to snima ovaj uređaj ispred nas, nego koji snima naše misli. Kaže, u slavi, na nebu, pred Bogom su snimljene ne samo naše misle, naše riječi, nego i naše misle. Kaže, kako ćete to vi napraviti kad u slavi je to snimljeno, vaš glas je snimljen večeras. I vaš glas je snimljen, ali i vaše misli su snimljene. Pismo kaže, kao što čovjek misli u svom srcu, tako je on. Vaše misli su glasnije na nebu nego vaš glas na zemlji. Naravno da jesu. Bog zna misli i nakane srca, on zna sve o tome. I rekao je farizejima, vi licemjeri, kako možete govoriti dobre stvari kad iz obilja srca usta govore. Mene nazivate gospodarom i dobrim. I kaže, a ja znam, a mogu pogledati kroz vas i vidjeti da ste licemjeri, jer vi to ne mislite. Dakle, kaže prorok, farizeji su imali dobre riječi. Znači, oni su njega nazivali dobrim, Isusa su nazvali dobrim gospodarom. Kaže, ali mogu pogledati, proniknuti kroz vas i vidim da to ne mislite. Dakle, prorok kaže, Bog vidi naše misli i ono što nas čini licemjerima ako mi jedno mislimo, a drugo govorimo. Dakle, ako ne mislimo ono što govorimo. I mnogo puta mi se zadržimo ili stanemo samo na tome da je važno dobro ispovijedati. Da. Ali ne ako samo ispovijedaš, a misliš drugačije. Ako ispovijedaš, ja sam isceljenim Božjim ranama, a u sebi misliš kad se zadnji put, 50 godina, nisam čuo da je Bog nekog iscijelio, još od kad je prorok otišao. Tako ispovjedanje je licemjerno. Jer ispovjedamo nešto što ne mislimo u svom srcu. Tako, ili, ne znam, pismo kaže, vjeruj, spasit ćeš se ti i sad tvoj dom. A u sebi mislite, ali za moje dijete to otišlo je predaleko. Ili mislite nešto drugo, ili ne znam kako. I onda čovjek jedno ispovijeda, a drugo misli. I zaboravi da je Bog taj koji proniče misli, nakane srca, da su naše misli na nebu glasnije od naših riječi. Da smo licemjeri, da ne smijemo sebi dopustiti, da mislimo tako, a ispovijedamo nešto drugo. Znači, ne smijemo nikad ispovijedati loše, prorok to kaže. Ali ne ni da ispovjedamo dobro, a mislimo loše. Ili da ispovjedamo dobro, a to ne mislimo u sebi. Kaže, takvi su bili farizeji, oni su me nazivali dobri gospodaro. Ali to nisu mislili u sebi. Kaže, mogu proniknuti kroz vas i vidjeti da to ne mislite. Prvo kaže, znači, na nebu, u slavi, naš glas je snimljen. Kaže, i vaše misli su snimljene. Kaže, razlog što oni to rade je to što nisu svjesni da Bog gleda. Kaže, vi ste izgubili mi pomisao da je Bog ovdje i da vas sluša. I da Bog zapisuje sve što pomislite. I on to zna u svojoj knjizi zapisa. Kaže, ljudi rade što rade, iz razloga što su zaboravili, nisu više svjesni da Bog gleda. Da kažemo tako, da Bog snima. Kaže, izgubili su pomisao da Bog sluša i da Bog zapisuje čak i vaše misli. Dakle, kad dođemo pred Boga, ljudi će se suočiti sa svojim djelima, riječima, ali i mislima. Možda to najužasniji dio. Znači, te puno ljudi možda koji bi imali šanse možda nekakve kod Boga zbog svojih djela. Recimo nešto, pomogli su nekome. Možda se paze i na riječi. Znači, pristojni su, neprostače, ljubazni su i tako dalje. Ali ne bi htjeli da im se vide misli. Znači, i to je ono pitanje, ne znam, kad je neko, jednom sam nekad davno pričao na ovu temu, nekad sam nekom svjedočio i onda smo došli do toga. On je rekao da bi sve dao da mu Bog, da svi vide kao. A kad bi morao, nema veze, nek svi vide njegova djela, jer on ne radi ništa loše. Kao i riječ, a misli ne bi dao. Znači, da li bi, znači ima puno ljudi koji žive pristojno, tako nema šta skrivati, sve to ljudi kažu, ako mi prisluškuju telefon ili mobitel, ne gledaju što me briga. Mogu me, mislim, idem na posao, dignem se, ne znam, ručam, spavam, ništa ne radim, nemam, nisam nikoga ubio, nisam ne znam šta. Ok, možda djela ne bi se jako sramotio da mi se vide djela. Možda ni riječ, ajde tu tamo možda neka riječ bude. Ali nije to tako strašno, ali mislim i ne dire. Ali ono što kaže, prorok nam kaže, ali Bog gleda i Bog zapisuje i sluša i čak bilježi ne samo naša djela i naše riječi, nego naše misli. Kaže, Bog zapisuje sve što mislite. I on to zna u svojoj knjizi zapisa. Vaše misli su glasnije na nebu nego vaš glas na zemlji. Razmišljajte o ispravnim stvarima. Dakle, razmišljajmo o ispravnim stvarima. I ne, ono što smo vidjeli, ne, da to ne znači razmišljati pozitivno, nego razmišljajte o Božjoj riječi, o njegovim obećanjima. Vidite da ljudi koji su sreli Boga su sanjarili, prorok kaže, sanjarili o Božjoj riječi. Abraham je sanjario, o tome je razmišljao kako je to bilo kad mu se Bog ukazao kao El Shaddai. Marija je sanjarila onome što je čula, ali tako, u sinagogi, tu nedjelju, kad je ili onome što je pričala o Josipu. Dakle, to su stvari o kojima, kad razmišljamo, privuku Božju prisutnost. I prvo kaže, tako sam ja, tako bi anđeo došao mene. Zatvorio bi se u sobu, molio se, čitao Bibliju, i neobično oko 3 sata on bi došao. Kaže, Bog, ljudi rade što rade, zato što nisu svjesni da Bog gleda. I izgubili su čak i pomisao da je Bog ovdje i da te sluša. I Bog zapisuje sve o čemu razmišljaš. On to zna u svojoj knjizi zapisa. I kaže jednu rečenicu prorok i kaže, a vaše misli, jednako je jednostavno razmišljati dobre misli kao i loše misli. Kaže, jednako je lagano razmišljati dobro o onima koji govore loše o tebi, kao i obrnuto. Prvo kaže, nije teško misliti dobro. Kaže, jednako je lagano razmišljati dobro i loše. Prvo kaže. Znači, ako razmišljamo loše ili dobro, prvo kaže, jednako ti je lagano. Ti biraš kako ćeš razmišljati. Da li ćeš razmišljati, Bog me iscijelio, Bog i dalje isti jučer, danas i zauvijek. Ja ću se držati toga ili ćeš razmišljati toliko sam se dugo molio, još ništa. Kaže, vaše misli, jednako je lagano razmišljati dobre misli kao i loše misli. Jednako je lagano razmišljati dobro onima koji ti govore loše kao što je i razmišljati loše. I kaže, dok je Duh Sveti ovdje, mi ćemo pozvati molitvenu liniju i moliti se za bolesne. Kaže, svi sada skupite svoju vjeru u svom srcu. Ne morate to reći svojim ustima. Samo zapamtite, vaše misli su glasnije u nebu nego vaš glas na zemlji. Čak kaže, ne morate ustima ispovjediti. Nego morate misliti. Jer Bog čuje misli. Mi smo puno puta razmišljali da je, ok, važno je ispovjediti, i pismo kaže, ali važnije od toga je prvo misliti to što ispovjediš. Jer Bog čuje misle čak. Kaže, čuje farizeje da kad su rekli huliš, bez da su to rekli. Kad su rekli izgoniš pomoću Belzebuba, bez da su to rekli. I kaže prorok, sad ćemo se ići moliti za bolesne i u svom srcu ne morate to reći ustima. Nego zapamtite, misli su vam glasnije u nebu nego glas na zemlji. recite: o Isuse, sine Davidov, budi mi milostiv. I vidite hoće li on napraviti istu stvar kao što je već napravio. Dakle, kaže, ne moraš reći ustima: Isuse, sine Davidov, budi mi milostiv. Kaže, reci to u srcu. Jer ti je misao u srcu, ono što misliš, glasnije nego ono što si rekao riječima. Sad ima jedan pitanje i odgovorima. Na ovaj, da se nadovežemo na ovo kad prvo kaže da je jednako lagano misliti dobro, dobra misli kao što je lagano misliti loše misli. Jedna osoba postavlja bratu Branhamu pitanje, kaže: brate Branhame, molim te objasni kako osoba zna da li on misli svoje misli ili mu đavo stavlja misli u um da misli pogrešno. Posebno ako znaš da ne želiš to misliti. Dakle, izgleda dosta onako banalno pitanje. Kaže, kako da znaš da li misliš svoje misli ili ti đavo stavlja misli u um ako ih ne želiš misliti? Kaže, ako je suprotno riječi, to je đavolsko razmišljanje. Ako je u skladu sa riječi, to je Božje razmišljanje. Ako su pogrešne misli, to je od đavola. Ako su dobre misli, onda o riječi i o Bogu, to je Božje razmišljanje. To je cijeli odgovor koji prvo kaže. Znači, kao što gore kaže, jednako je lako misliti dobre misli i loše misli. Osoba pita, kako da znam da li mislim svoje misli ili mi đavo stavlja u misli? Kaže, jednostavno, ako je u skladu sa riječi, ako razmišljaš o Bogu i o riječi, to je Božje razmišljanje. Ako razmišljaš suprotno riječi, to je onda đavolsko razmišljanje. I odmah sljedeće pitanje. Iako je slučaj, kao nastavlja ta osoba, kaže, iako je to možda slučaj da da đavo stavlja misli u tvoje um vezano za neku stvar, kako to nadladati i riješiti se toga? Prorokov odgovor je opet dva reda, tri. Znači, kaže, ako ti đavo stavlja misli, kako to pobijediti, kako to nadvladati? Biće nešto jednostavno, jer prorok kaže, misliti dobre stvari je lagano, jednako lagano kao misliti loše stvari. Kaže, u slučaju da ti đavo stavlja misli u nečemu, kako to nadvladati i riješiti se toga? Prorok kaže, pa razmišljaj suprotno o tome. Ako znaš da si kršćanin i on te pokušava navesti da razmišljaš da nisi kršćanin, samo uzmi suprotno i reci: ja sam kršćanin. Kaže, dok god tvoje iskustvo odgovara Božoj riječi, reci: ja sam kršćanin, i za sve drugo na isti način. I tu završava odgovor. Znači, kako pobijediti ako ti đavo stavlja misli? Kaže, razmišljaj suprotno. Ako ti đavo stavi misao da nisi kršćanin, razmišljaj da jesi. Ako ti đavo kaže bilo što, kaže, to vrijedi za bilo što drugo. Samo je važno da tvoje iskustvo odgovara onome što kaže. Dakle, kaže, zanimljivo, prvo kaže, jednako je lagano razmišljati loše misli i dobre misli. Znači, vi možete razmišljati danas, dići se i reći: ajme, pomalo puše, hladno je, umoran sam, nedjelja je, ponedjeljak, sutra moram raditi, kako brzo nedjelja završi, ali tako. Vi možete izaći i reći: kako divan dan, Bog stvorio, sunce je, još nije ni sve lišće ispalo, pogledaj, hladan povjetarac. Ne znam što, kako god čovjek može, znači, kaže, jednako je lagano misliti dobro i loše. Đavo nas vara da je lako misliti loše. Da je lakše misliti loše nego dobro. Đavo nas vara da u svemu lako vidimo krivo ili da nešto ne valja. Da u svemu ne pokušaš vidjeti nešto da valja. Da vidiš ovog brata i kažeš: ovdje nije došao s kravatom na službu, vidiš tam tenice sam stavio što nije mogao staviti cipele. Ili možeš reći: vidi, dragi brate, došao na službu, 100.000 ljudi u Rijeci danas nije bilo na službu. Znači, stvar je, kaže, lagano li se dobre stvari. I kad proroka pitaju, ok, kad ti đavo stavlja loše stvari, kako to pobijediti? Kaže, pa misli suprotno. Ako ti kaže da nisi kršćanin, a tvoj život odgovara tome da živiš kršćanski, pa misli da jesi. Ti kaže da nisi iscijeljen, pa misli da jesi iscijeljen. Ako ti kaže da ti obitelj nije spašena, pa misli da je spašen. Kako se riješiti toga, kako to nadvladati, kaže, misli super. Kako da znam što je od misa od Boga, a što je misa od đava? Ako je u skladu sa riječi, onda je to Božje razmišljanje. Ako je suprotno od riječi, onda je đavolsko razmišljanje. Zanimljivo da nije prorok tu napisao, danas imate knjige psihologije o tome kako pozitivno razmišljati, kako svemu vidjeti nešto dobro, ne znam, ono, podcaste, vide, lekcije. A prorokov odgovor je tri reda. Razmišljaj pozitivno, razmišljaj da si kršćanin. Živiš kršćanskim, a đavo ti kaže da nisi kršćanin, pa reci jesam. Ako ti đavo kaže nisi iscijeljen, a ti si kršćanin, reci jesam. Jednako je lako, kaže, razmišljati dobre misli, kao što je lako razmišljati loše misli. I sad, pri kraju da završimo, kako je David razmišljao dobre misli? Biblija kaže da je David bio čovjek po Božjem srcu. I David je imao jedan trik kako je neke stvari koje ga čine da ga je Bog volio. Imao je puno mara, ali tako. Ne trebamo spominjati Bečebu, ne trebamo spominjati Uriju Hetita, ne trebamo spominjati razne stvari, ali tako. I sad prvo kaže, Božja sve prisutno zna što vi radite, čak i vaše misli. Dakle, mi, kao prvo kaže, ljudi rade što rade zato što zaborave, izgubili su tu svjesnost da Bog vidi i da Bog čuje i da Bog snima, zapisuje, čak i misli. Kaže, Božja sve prisutno zna što radite, čak i vaše misli. Jednom dok sam bio u viziji, kaže, ja sam razgovarao sa jednim bićem koje je stajalo pokraj mene. I on mi odgovorio i rekao, tvoje misli su glasnije na nebesima nego tvoj glas na zemlji. On zna o čemu mislite. Kaže, možda možete reći ovo ili ono i o to, kaže, ali vidite, dolje u svom srcu, ako razmišljate drugačije, radite krivu stvar. Trebate biti ono što jeste u srcu i da usta govore ono što je u srcu. Dakle, kaže, Bog zna čak i vaše misli. Biće s kojim sam razgovarao mi je rekao, vaše misli su glasnije nego vaše, tvoje misli su glasnije nego tvoje na nebu, nego tvoj glas na zemlji. Kaže, trebate biti to što jeste. Ne da jedno mislite u srcu, a drugo govorite. Usta bi trebala govoriti ono što je u srcu. Znate, trebali bi biti poput Davida. Čovjeka po Božjem srcu. On je rekao, Gospod je uvijek ispred mene. Gdje god da idem, sjećam se Boga i On je uvijek ispred mene. On mi je s desna i neću se pomaknuti. Dakle, kaže prorok, David je bio po Božjem srcu zato što je rekao, uvijek mislim na Boga. I sad kad pogledate ono što David kaže u prvom psalmu, odmah kaže, blagoslovljen je čovjek koji misli o zakonima Božjim dan i noć. Prvo kaže, trebali bi biti poput Davida, jer on bio čovjek po Božjem srcu, rekao, Gospod je uvijek ispred mene. I sad kad vi uzmete psalme i progledate, vi vidite koliko on to puta David naglašava. Kaže, neka riječi usta mojih i razmišljanje srca mojega budu ugodne pred tobom, Gospodine. Ili u 63. kaže, kad te se sjetim na svojoj postelji i sve noćne straže o tebi razmišljam. Dakle, David kao kralj je imao sigurno puno toga za razmišljati. Ali tako, o ratovima, o vojsci, o oružju, el tako, o poboni svog sina, imao je, el tako, 500 žena, imao je 500 problema dnevno, sigurno možda i više. Imao je 1000 djece, posvađala se djeca, išla u školu, nisu napisala zadaću. posvađale se žene, zamislite kakva je to bilo, vojsku, 12 plemena. I on, znači ovo protiv ovog plemena, ovaj hoće njivu, ovaj hoće ovdje, ide granica. Daj da je imao puno toga za razmišljati. Ali tako, imao je posao kako niko od nas nema posla. I deadline, i rokove, i projekte, projekt izgradnje, već konja, ne znam, ili uvježbavanje konja, projekt izgradnje kočija, projekt izgradnje kula, zidova. Zamislite, jedan kralj njegovog kalibra, o čemu bi on sve razmišljao? Urota, ne znam čega je svega bilo. Vidimo poslije da su mu se djeca, svašta je bilo među njegovom djecom i problema je bilo koliko god. David nije rekao, o svom kraljestvu razmišljam dan i noć. O svojoj vojsci razmišljam svoju dan i noć. Ili o rejtingu svome, popularnosti svome razmišljam dan i noć. Ili o svojim neprijateljima i njihovim strategijama razmišljam dan i noć. Evo kaže, Gospod je uvijek ispred mene. I kaže, kad te se sjetim na svojoj postelji, sve noćne straže o tebi razmišljam. Nigdje ne kaže, o sebi razmišljam. Kako da sebi, ne znam, povećam kraljestvo, osvojim još jednu zemlju, napravim veću kulu, napravim veći spomenik, djeci osiguram svakome da ima neku imovinu ili nešto. Nego, po noći o tebi razmišljam. Kaže, pjevat ću Gospodinu dok god živim, to je ona pjesma koju pjevamo. Pjevat ću hvalu Bogu svom dok god me bude. Znači, mi pjevamo tu pjesmu, ali onaj stih kasnije nije uglazben. Kaže, moje razmišljanje o njemu bit će ugodno. Tako je, jel tako? Moje misli o njemu, da, tako, slično je. Radovat ću se u Gospodinu. Psalm 119 kao da je centralna tema toga, ako hoćete pročitati, to onaj veliki, dugački psalam. Centralna tema je razmišljanje o Bogu. Odmah već u 15. stihu kaže, o pravilima tvojima ću razmišljati i poštovati putove tvoje. U 119. znači 23. stih i kaže, i knezovi su zasjedali i protiv mene govorili. Ali je tvoj sluga razmišljao o tvojim propisima. Sad kaže, knezovi su zasjedali i protiv mene govorili. Nije rekao, razmišljao je o strategijama kako da ih pobjede. Kako da među njih ubacim svog čovjeka. Kako da, koga se da kupit među njima. Ili kako da ih sve potamani. Ili nešto. Kaže, knezovi su zasjedali i protiv mene govori knezovi. Dakle, to su mu zapovjedni guverneri, župani, ili kako bi to bilo. Tako. To je, on je bio kralj, a ovo su bili knezovi. Knezovi su zasjedali i protiv mene govorili. Napravili su vjerojatno neki tajni sastanak gdje su sastali i govorili protiv kralja. Njegov Davidov odgovor na to je bio, ali je tvoj sluga razmišljao o tvojim propisima. Znači, prorok kaže, jednako je lagano razmišljati dobre stvari i loše stvari. Znači, razmišljao je o tvojim propisima. Kasnije kaže, o svjedočanstvima tvojim govorit ću i pred kraljevima i neću se stidjeti. I uživat ću u tvojim zapovjedima koje sam uzljubio. I ruke ću svoje podizati k tvojim zapovjedima koje sam uzljubio. I o propisima ću tvojim razmišljati. 78. stih kaže, neka budu postiđeni oholi. Jer su bez razloga izopačeno sa mnom postupali. A ja ću razmišljati o tvojim odredbama. Se prvo kaže, trebali bi biti poput Davida, koji je bio po Božjem srcu. Ne zato što je bio jako duhovan, ili ne znam, ne zato što je imao vizije, govorio o jezicima, izgonio zloduhe, ili bio kralj, ili imao veliko kraljestvo, nego zato što kaže, jer je imao uvijek Boga pred sobom, uvijek je razmišljao o njemu. Ovi knezovi se okupljaju protiv njega, a on razmišlja o Božjim propisima. Kaže, o kako ljubim zakon tvoj, po sav dan o njemu razmišljam. Putem svojih zapovjedi učinio si me mudrijim od mojih neprijatelja, jer oni su uvijek sa mnom. Zbog čega je David bio mudriji od neprijatelja? Jer su uvijek Božje zapovjedi s njim. O njima razmišljam. Kaže, imam više razuma od svih svojih učitelja, jer razmišljam o tvojim svjedočanstvima. Znači, imam više razuma od svih svojih učitelja, ne zato što idem više u školu od njih, ili imam veću stručnu spremu ili nešto, nego jer razmišljam o tvojim svjedočanstvima. Kaže, oči moje pred susreću straže noćne, kako bih o riječi tvojoj razmišljao. Dakle, razmišljajte o njemu, kaže prorok. Približite se meni i ja ću se približiti vama, kaže Gospod. Razmišljajte o njemu. David je govorio to, da je on njegove zapovjedi zapisao na stupove od kreveta i razmišljao o njima dan i noć. Dakle, David je posvuda ugravirao Božje zapovjedi. Kaže, do te mjere da ih je ugravirao na stupove od kreveta, da kad legne, da ga podsjeti da razmišlja o tome. Pa kažemo, imao ih je na frižideru, imao ih je na zidu, imao ih je u auto, imao ih je na mobitelu, imao ih je na desktopu, imao ih je gdje god, ali tako gdje god. I kaže, i pismo kaže, i on, prorok nas uči, to je, bio je po Božoj zapovjedi, jer je po Božem srcu, Bogu omio, mio i to se Bogu sviđalo, zato što je uvijek imao Boga pred sobom. Mogao je razmišljati o puno drugih stvari kao kralj, tako nekog kraljestva, non stop u ratovima, a razmišljao o njegovim zapovjedima. Kaže, David je rekao da je on zapisao njegove zapovjedi na stupove od kreveta i razmišljao o njima dan i noć. To je ono što bi crkva trebala raditi. Trebala bi imati, trebali bi to držati u svom srcu, usklađeno s Bogom, držati svoje srce usklađeno s Bogom dan i noć, jer to je kad se on pojavi. Salomon je rekao, ono što čovjek misli u svom srcu, to je on. Kaže, počnite razmišljati da ste vi jedno od njegove djece. I da vas je on spasio. I da vam je on dobar. I da ga vi volite i da on voli vas. I nemojte čekati da odete u crkvu ili nekakav prikladan čas, nego ga imajte na svom umu cijelo vrijeme. Da budemo kao David. Kaže, počnite razmišljati da ste vi jedno od njegove djece. Znači, i to kaže, ne čekajte da idete u crkvu da o tome razmišljate. I ne čekajte nekakav prikladan trenutak, recimo, da imate, možete sami otići u sobu, zatvoriti se, čitati i moliti. Kaže, ne čekajte da idete u crkvu, ne čekajte da imate neki prikladan trenutak, nego počnite misliti da ste vi jedno od njegove djece, da vas je on spasio, da je on dobar prema vama i da ga vi volite i da on voli vas. Kaže, samo imajte njega na svom umu cijelo vrijeme. Kaže, i s ovim ćemo završiti, kaže, vi to znate na način na koji vas duh vodi, da vas voli da i dalje od zlobe i prijevare i neprijateljstava i dalje od svih stvari svijeta. I vaše srce je usredotočeno na Krista i to je vaš motiv. I to je sve što je na vašem umu, u vašem srcu. Cijeli dan i noć, kad odete u krevet na večer, stavite ruke iza glave ovako, kaže, i samo ležite tamo i slavite Boga dok ne zaspete. I probudite se ujutro i dalje ga slavite. Kaže, razmišljajmo o njemu dan i noć. I sad završimo s tim stihom koji piše, s kojim smo otvorili. Kaže, blagoslovljen je čovjek koji ne hodi po savjetu bezbožnika. Ne stoji na putu griješnika i ne sjedi u zboru podrugljivaca, nego uživa od zakonu Gospodinovu i o zakonu njegovu razmišlja dan i noć. Zašto? su naše misle glasnije na nebo nego naše riječi. Budemo li kao David da u Boga imamo uvijek pred sobom, da uvijek razmišljamo o njegovim zapovjedima, njegovim zakonima, njegove riječi, onda naše misli na nebu su toliko glasne da privuku Božju prisutnost. Ako ne mislimo o Bogu, onda ni ne pričamo o Bogu. Ako ne pričamo o Bogu, pričamo o drugim stvarima. I udaljavamo se od njega. I onda u trenutku kad možda i želimo pričati o Bogu, pričamo, ali nam misli ne prate to što pričamo. I onda smo kao farizeji koji kažu, dobri učitelju, a misle nešto drugo. Ili mi kažemo, ja sam iscijeljen, a misliš nešto drugo. Ali ako si poput Davida, da stalno razmišljaš o njegovim zakonima, o njegove riječi, da je Gospodin uvijek pred tobom, onda postaješ kao David, čovjek po Božjem srcu. I razmišljaš. I to si atmosferi i Bog se približi. I kao što su učenici za Emaus, samo činjenica da su pričali o Bogu, da su razmišljali o tome, dovela je njega da im se približi. I ponekad mi, kao kaže prorok, isto kao i oni, ne prepoznamo njegovu prisutnost dok da se on ne uvede u riječ i pokaže nam nešto o riječi. Kako da budemo ljudi po Božjem srcu? Tako da razmišljamo o Božoj riječi dan i noć. Da Gospodin uvijek bude pred nama. S takvim mislima je On s nama. I takvim mislima smo mi blizu Bogu i On blizu nama. I te misli Bog čuje više i one su glasnije nego naše riječi na zemlji. Dakle, nije, treba ispovijedati pozitivno, treba ispovijedati, ali treba ispovijedati na način da misliš to što ispovijedaš. Da je to u tvom srcu, da nisu samo riječi koje iza kojih ne stoji to zaista u tebi. Jer pismo prorok kaže, i anđel mu je rekao, recimo, njihove misli su glasnije na nebu nego riječi na zemlji. I tu se prorok moli za ljude i kaže, recite, sine Davida, osmiluj mi se. Ali ne morate to čak ni reći, kaže, pomislite to, jer vaše misli su glasnije u nebu nego riječi na zemlji. Možemo pomoglaviti. Dragi Bože, želimo, kao što je David bio čovjek po tvom srcu, jer je uvijek imao Gospodina pred sobom, Gospode. Mogao je misliti o mnogo drugih stvari, o mnogo problema koje je imao u svom kraljestvu. Čak kaže, kad su se knezovi okupljali da govore protiv njega, njegov odgovor na to je bilo da je razmišljao o tvojim zakonima. Da je razmišljao o tvojoj riječi, Gospode. Dragi Bože, toga je činilo čovjekom po tvom srcu. Gospode, molim te, mi budemo takvi ljudi da uvijek razmišljamo o tvojoj riječi. Da uvijek razmišljamo o tvojim obećanjima, Gospode. Ne samo da pričamo o tome, nego da zaista to mislimo, Gospode. Jer tvoj anđel nas je podsjetio i naglasio i rekao da naše misli su glasnije na nebu nego naše riječi na zemlji. Molim te, Gospode, sa svom srcu, svojim mislima približimo tebi i da uvijek Gospodin bude pred nama, da uvijek razmišljamo o tvojim obećanjima, o tvojoj riječi, da se tako ti približiš nama i ispuniš tu riječ o kojoj razmišljamo, Gospode. Molim te, sve to Isusovo ime. Amen. Amo otpjevat onda tu pjesmu koju David kaže. Ne znaš ima nekoga imaš. Kako smo rekli? Tvoje misli za njega biti će ljubav. Da. Pjevat ću Gospodu svom. Da, hvala. Na te anđelove riječi koje je anđel rekao proroku, da nam kaže da su naše misli glasnije na nebu nego naše riječi na zemlji. I da vidimo da budemo poput Davida, da razmišljamo o Božjem, Božjoj riječi, Božjim zakonima, Božjim zapovjedima. To je bio njegov odgovor na sve ono što mu se događalo u životu. Ovdje on kaže, i knezovi su zasjedali i protiv mene govorili, ali je tvoj sluga razmišljao o tvojim propisima. Kaže, imam više razuma od svih svojih učitelja, jer razmišljam o tvojim svjedočanstvima. Kaže, oči moje pred susreću noćne straže, kako bih o riječi tvojoj razmišljao. David je razmišljao o Božoj riječi, to ga je načinilo kao odgovorom na sve situacije u njegovom životu, to ga je načinilo čovjekom po Božjem srcu. Anđeo nas je podsjetio da to što razmišljamo je glasnije od onoga što pričamo. I ako nešto svjedočimo i ispovjedamo Božju riječ što trebamo, ajde da to bude u skladu s onim što zaista mislimo. Onime o čemu razmišljamo. Ako ne, bit ćemo kao farizeji koji su razmišljali jedno, a pričali drugo. Ali vjernik razmišlja o Božjoj riječi, ispovjeda tu riječ i ta riječ se ispuni. Neka vas Bog blagoslovi. Amen.